зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Александар Пешев. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Председателот на Киргистан Курманбек Бакиев ја напушти земјата. Грција најверојатно се соочува со нови трошоци за задолженост. Дали европските закони се носат успешно? Различни ставови на власта и опозицијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот на Киргистан Курманбек Бакиев ја напуштил земјата. Според потврдени информации, тој заминал во соседен Казахстан. Меѓународната ОПСЕ потврди дека председателот ја напуштил земјата. Портпаролката на организацијата Вирџинија Колудон само потврди дека тој заминал во Казахстан.
I know only that he has left Kyrgyzstan and that he will be in Kazakhstan.
Знам само дека тој го напушти Киргистан и дека сега ќе биде во Казахстан. Во сообщението на организацијата се наведува дека заминувањето на Бакиев е резултат на заеднички напори на американскиот председател Барак Обама, рускиот председател Димитри Медведев и председателот на Казахстан Нурсултан Назарбаев. Предходно Бакиев им се обрати на приврзаниците во градот Ош. За време на обраќањето дојде до престрелка. Не е јасно кој пукал и нема извештај за повредени. Обезбедувањето на соборениот председател пукало во воздух со цел да го заштити лидерот. На пазарот во Шутуоризари денеска се случила пресметка меѓу полицијата и пазарџиите. Полициските сили употребиле солзавец за да ги растераат на собраните кои фрлале камења. На местото на настанот пристигнали градоначалникот на општината, а пазарџиите обвинуваат дека пазарната инспекција им собрала стока во вредност од околу 20.000 евра. Разликата во висината на каматите меѓу грчките државни обврзници со рок на доспевање од 10 години и германските обврзници со истиот рок се зголеми денеска на 4,2% поени од вчерашните 3,9%. Германските обврзници се користат како основа за утврдување на стабилноста на обврзниците на други земји членки на Европската Унија. Зголемената разлика меѓу двете обврзници укажува на тоа дека Грција може би повторно ќе се соочи со зголемени трошоци за задолжување и покрај иницијативата за помош од други европски држави. Четворица германски војници загинаа денеска во вооружен судир со бунтовници во градот Бахлан, во северниот дел на Афганистан, потврдија од германското министерство за надворешни работи. Бунтовниците наводно испукале ракета кон возилото на германските војници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Европските закони се донесуваат во редовна процедура и се позитивно оценети од Европската комисија, тврдат од владеачката коалиција. Законите се носат проформа и не се имплементираат, одвраќаат од опозицијата. Експертите велат дека во процедурата има место за подобрување. Прилог на Зорана Гаджовска.
Европските закони кои се усвојуваат во Македонското собрание се донесуваат во редовна процедура и се позитивно оценети од Европската комисија, велат од владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ. Опозицијата смета дека годинава се доцни со носење на европските закони. Дел од политичарите и експертите сметаат дека постојат проблеми во спроведувањето на европските закони. Професорот Димитар Мирчев вели дека постои реална динамика за носење на европските закони. Се носат во редовни процедури, но проблеми има.
Недостасува многу често овој дел на подзаконски акти кои се потребни, затоа што законодавството не може директно. Потребни се тука сијасот на подзаконски акти, уредби, правилници, систематизација и така натаму.
Пратеникот Андреј Жерновски од ЛДП, кој е член на Националниот совет за интеграција, вели дека европските закони во собранието се носат проформа и воопшто не се имплементираат.
Реформите кои што ги правиме и законите кои што треба да ги усвоиме и уште најважно имплементираме, ги правиме за задоволиме некого во Брисел, а не сваќаме дека всушност тие реформи не се нам потребни, а не поради некои бирократи во Брисел.
Петар Попарсов од владачката партија ВМРО-ДПМНЕ вели дека европските закони кои ја минале првата фаза се квалитетни.
Во фазата на имплементација сметам дека треба да помине еден временски период од неколку години кој што треба да покаже дали соодветниот закон на правилен начин се имплементира.
Председателката на Националниот совет за европски интеграции Радмила Шекеринска од опозицијската партија СДСМ вели дека извештајте за европското законодавство покажуваат поразителни
А тоа е дека од 374, например, подзаконски акти предвидени за оваа година, владата не успеала да усвои повеќе од 21 во првиот квартал. Ниту 5%.
Седницата на Националниот совет, чија тема беше усогласување на македонското со европското законодавство, е одложена на неодредено време поради немање кворум. Пратениците се пожалија дека доцна го добили извештајот за европски реформи. Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ вели дека без да го разгледаат извештајот, не треба да се даваат паушални оценки.
Додека не видам колку законски акти требало да се донесат, колку се донесени, колку се подготвени во владина процедура, колку подзаконски акти се донесени, не можеме да даваме оценка дали некој се завршил или не се завршил работата и врз основа на теа на тоа да бараме одговорност.
Одложената седница на Националниот совет за евроинтеграција не е единствена. Собраниската комисија за финансирање и буџет ја прекинаа седницата поради немање материјали на албански јазик. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Односите со јавноста во Македонија се уште не се доволно развиени, констатираат од Високата школа за новинарство и односи со јавност. Лошата организација, недоволно едуцираниот кадар и недостатокот на знаење за важноста на оваа професија, која придонесува кон поголема транспарентност во работењето, се меѓу причините за слабиот развој на оваа дејност. Деталите ги има Марија Митевска.
Неопходно е чесно, доследно и јасно комуницирање со јавноста за развој и успех на компаниите и институциите, велат оние кои се занимаваат со оваа професија. Односите со јавност во земјава се уште не се доволно развиени, според истражувањето на Високата школа за новинарство и односи со јавност. Причината за ваквата ситуација е поради тоа што во општеството и кај раководните структури се уште не постои доволно разбирање за важноста на оваа професија. Во државните институции не е доволно развиена свеста за значењето на транспарентноста во работењето, како и лошата организација и недоволната едуцираност на луѓето. Во Македонија односите со јавност станаа модерен тренд и има околу 400 луѓе кои се занимаваат со оваа работа, но се уште доволно не ја знаат нивната функција, вели Јордан Минов од една за односи со јавност.
Во изминатите 5 години се појави еден тренд во институциите во Македонија за формирање на одели кои се нарекуваа, за жал, само за односи со јавност. Сите знаеме и сме сведоци што тоа во практиката значи. За мене, вулгарно кажано, се едно слепо црево кое што само оневозможува подобра комуникација со институциите.
Раководителот на оделот за односи со јавност на една компанија, Ленча Карпузовска, вели дека сите сериозни компании знаат дека репутацијата се гради со децени, а може да се уништи за еден миг. Затоа потребни им се луѓе задолжени за односи со јавност.
Предвидот каде што јас доаѓам, го има сватено значењето на односите со јавноста и за значењето нели за креирање на имиџот на компанијата, но не само за имиџот, затоа што PR-от има една уште поголема улога да ги штити бизнес интересите на компанијата во случај кога треба нели дефанзивно да се реагира, но исто така и да придонесе за раст на бизнисот.
Потребна е стручна едукација на луѓето за да може да извршуваат комуникацијата со јавноста на едно професионално ниво, а за тоа тие треба да имаат познавање од различни сфери од животот, вели Лара Чашулегонев, директор на Агенција за односи со јавност.
Совршената комбинација е образование, искуство, постојано усовршување. Тоа е формулата за успех во секоја професија, па нормално и во односите со јавност.
Првата професија од ваков вид се појавила во Соединетите Американски држави во 1903 година, кога милиардерот Рокфелер сватил дека има потреба од советници за комуникација со јавноста. Во Македонија оваа професија се практикува од 90-тите години. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Префрлањето на вината за приватизацијата на државните фирми и предлогот на лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски за измени на уставот со кој кривичната одговорност нема да застарува се главни теми во македонските печатени медиуми. Следи прегледот на печатот кој го подготви Горица Попова.
Партиски пазарење со приватизацијата ја насловува Дневник по широката информација за темата за која слободно велиме дека доминираше во медиумите во изминатава недела. Предлогот на лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски за измени на уставот со кои ќе се оневозможи застарување на кривичната одговорност за приватизацијата на фирмите со државен и општествен капитал. Вечер го цитира Груевски кој вели дека ревизијата е трик, но сепак ќе ја прифатиме. Нова Македонија со наслов Бунарџик 2 ќе ја следи ливадата со шарени крави информира за сечењето на црвената лента од страна на премиерот на новата индустријска зона Скопје 2, алудирајќи веројатно на фактот што и во постојната Бунарджик 1 работи само една фабрика како странска инвестиција, Johnson Controls, во која владата партиципира со респектабилна сума евра за платите на вработените. За истава работа вечер јавува нова инвестиција во Бунарджик вредна 34 милиони фунти. Johnson Meti пуштен во производство. Премиерот со задоволство ја пресече лентата. Сите медиуми ја објавија информацијата за намалувањето на партиципацијата на државните факултети, заедно со реакциите на ректорот на Свети Кирил и Методи дека универзитетите ќе останат без пари. Нова Македонија го цитира министерот Тодоров дека нема веќе професорски шетање врз студентски грб. Утрински ги објавува мислењата на правниците дека различните износи на школарината за државната квота се дискриминирачки и противуставни, со наслов дека студентите се задоволни, универзитетите загрижени. Уште еден проект на владата падна на уставен, Сончев град на падините на водно, кај Сопиште поради сомневање во регуларноста во деталниот урбанистички план за селото, јавува Утрински, па објаснува. Фирмата Сан Сити, која што требаше да го гради градот од соништата, поведе постапка пред уставен, сомневајки се во регуларноста на урбанистичкиот план. За тоа дека некогашните сопартици и добри пријатели Тарчуловски и Бошковски се тужат, ама не во Хаг, туку во Скопје, на големо пишуваат сите вестници во своите електронски изданија, како што впрочем направија и сите телевизии кои објавија долги истории за причината зошто Тарчуловски го тужи Бошковски. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
По неколкугодишна пауза, гостиварската поп-рок група Ареа ќе одржи голем концерт во Скопје. Овој пат се работи за акустична изведба на хитовите од нивната долгогодишна плодна кариера, која е планирано да се случи на сцената на универзалната сала утре вечер во 20 часот. Во пресрет на ова случување, еве што вели за идејата за концертот, поинаквиот приот кон материјалот и новата средба на Ареа со публиката пеачката Ружица Брчиовска, прилог на Љупчо Јолевски.
Па идејата за еден маков концерт е да се прикажеме во едно ново светло, да ги отсвириме песните на еден сосема друг начин, со сосема нови аранжмани и со сосема нов звук. Значи, секогаш ни било желба, гледајќи ги сите светски групи, кои што, ете, во електрична верзија звучат жестоко, и сите прават анплакт концерти, како нивните песни звучат во анплакт верзија, и от тука идејата и ние да го направиме истото. Веќе два месеца, може би повеќе, интензивно работевме на овој проект. Постоечките линии во веќе постоечките аранжмани се заменети со будачки инструменти, со виолончела, со виолини, додека добар дел од песните претрпеа целосни аранжмани, почнати се од нула. Ова е прв пат да се представиме во ваква изведба. Голема е одговорността, да, поготово тоа што, ете, младата публика која што досега присуствувала на концертите на Ареа, навикната на пожесток звук, поголема динамика од песните и навикна си се да скокат, да пеат. Ој пат, твој концерт ќе биде помирен. Во ова нова изведба ми се чини дека ќе дојдат повеќе до израз аранжманите на песните. Уметноста во правењето на аранжманите во песните на Ареа. Бидејќи после последниот албум Се што сакам се ти, не направивме концерт во Скопје, ќе ги свириме сите песни од последниот албум. Тоа се 10 песни и плюс уште 15 на песни од сите други албуми. Трас би ги одбравме оние кои што беа хитови и оние кои што звуча убаво во таква изведба. Ареа број 5 члена. Овој пат ќе бидеме 10 луѓе на сцената. Имаме гудачки квартет кој што ги заменува сите оние линии синтесајзерски, па дури и оние гитарски линии во оригиналните аранжмани на песните на Ареа. И плюс уште на две песни имаме еден гостин, еден пријател наш од гостивар, Дуле се вика, кој што ќе свири армоника на Кај што си ти и на песната Вистински. Се уште не размислуваме за нов албум, меѓутоа размислуваме за некоја промена во Ареа. Веројатно тоа ќе биде звучна промена, стилска промена, сепак се уште е рано, сега во моментов сме концентрирани на ова што ни предстои на 16 јата. Затоа што доста долго се справавме и предни сме онака топ, и штета би било да не се представиме и на други места со ваква концепција.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и од 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.